Digər Adatlıq Radiosu. Akşamı hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Şun 2025 yılın 8. noyabrı, Hepdenin şenve günü. Hepdenin cemi ve salamdoğun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Hormatlı dinleyiciler, şu hepte Ukrayna'daki urşa katnaşayan Türkmenler barada mağlumatların köpeliyendigi. Balkanda yaşrak dinçlerin ve hıcaplı zenanların paltı yığmağa mecbur ediliyendigi. Balkan avatta mecburu abona yazılmadık okuçların mektebe koy verilmeyendigi baradaki mağlumatlarımız esası temaların başında geldi. Şelide et hıççılığının güçleniyendigi. Otlu ve avtobus biletlerinin yetmeşçiliğinin yitileşendigi. Taksilerin yol kreynırhlarının yokorlu Onun da baradaki mağlumatlarımız Adatlık Radyosu'nun web sahipasında en köp okulun makalların sanığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin cemini dinleyersiniz. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Merkez Aziya yurtlarının liderleri bilen 6. noyabrda Washington'da geçiren sammiti geçen Hepdenin mühim vakası boldu. Trump Merkez Aziya'nın 5 liderini bir yere cemleyen duşuğunda ve akşamlık naharında Washington'un Sevit'teki tesirini berkitmeye gönüktürülen köp sandı sövda, diplomatik ve mineral ılalaşıklarını ilan etti. Temanı kardeşim Merdan Sarıyev devam ettiriyor.
Aktağımda uzun stolun başında Amerika'nın devlet sekreteri Marco Rubio ve vice prezidenti J.D. Vance'ın yanında oturan Trump, Birleşen Ştatların Merkez Aziya bilen katnaşıklarını önküden de güçlendirmeye ığrarlıdığını aytti. Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tajikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentleri bolsa katnaşıkların tazı devrini tarifladılar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi xizmatdaşlıqlarımızı berkidiyoruz, xofsizlik boyunca xizmatdaşlığımızı kamillestiriyoruz ve umuman kengeldiyoruz. Jemlap aydınında diňe suw ýetki döwründe gatnaşyk bağlary hem de öwren ulumy çwerde sowda amala asyryldy dip Trump çykysynda nyktady. Qiynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu tebiti düýüpden üstten düşürdiler. Men bu tebitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti belledi. Agsymky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerinin birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ılalasygyny mälim etdi. Ilalasyga görä Amerikan Kovkaz Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar. Ve bu ağırlıkta Amerikanın Export-Import Bankı proyekt bilen bağlılıkta 900 milyon dolar mal eleştirmek boyunca kızıklanma hatını çap etti. Samitin cemleri boyunca gelinen beylik neticelerin arasında Kazakistan'ın, Tajikistan'ın ve Özbekistan'ın milli avia kampanyaları için umumi hasapta 37 tane Boeing uçurunu satın almak bardaki üstünde yeni işlenmeli ılalıs kim bar. Mundan başga Kazakistan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ýalysyna gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakistan Ibrahim ýalysyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny iglan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ýalysyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen has ýygdyrly ýagdaýda gatnaşmak barady täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere seýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkez Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkez Aziýa döwletleriniň milli behwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya devletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýulyň dowamında beýleki iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagalla etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziýa liderleri bilen summite gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinping bolsa iýun aýynda Sowetiň prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýy uýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek yer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryny